Ons prediking is vir in hierdie diens Katekismus Sondag 45, so ons begin nou 'n reeks wat handel oor die gebedslewe van die mens, waar ons dan spesifiek aandag gee aan die Onse Vader gebed wat ons by die Here Jesus self gekry het. Nadat ons die Here se seëngroet ontvang het, gaan ons dan Psalm 33 sing vers 11, en u kan dan daarop let dat die tweede gedeelte van vers 11 inderdaad dan 'n gebed op sigself is. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Ons lees uit die Here se woord, Psalm 50, 'n Psalm van Asaf. Ons teksverse is vers 14 en vers 15. Ek begin lees by vers 1, Psalm 50. Die Here is God, hy alleen is God. Hy spreek, hy roep die hele wêreld op van waar die son opkom tot waar hy ondergaan. Uit Sion, stad van volmaakte pracht, verskyn God in glans. Ons God kom, hy bly nie stil nie, voor hom uitbrand te vuur, rondom hom woede storm. Hy roep die hemel en die aarde op vir die saak teen sy volk. Maak by mekaar die wat aan my getrou is en met 'n offer 'n verbond wat my gesluit het, wat met my gesluit het. Die hemel getuig, God is regverdig en hy is die regter. Luister my volk, ek wil my saak stel, ek wil teen jou getuig Israel, ek is God, ek is jou God. Dit is nie omdat jy nie offer dat ek rekenskap van jou eis nie, jou brandoffers is immers gedurig voor my. Ek wil geen jong bul uit jou stal of bokke uit jou krale nie, want al die nasies, want al die diere in die bos is myne, die wild op duisende berge. Ek ken al die voëls van die berge, al wat roer op die veld is myne. Ek sou jou nie vra as ek honger sou kry nie, want die aarde en alles wat daarop is, behoort aan my. Eet ek miskien die vleis van die bulle wat julle offer, of drink ek die bloed van die bokke? Lof is die offer wat jy aan God moet bring. Betaal jou geloftes aan die Allerhoogste. Roep my aan in die dag van benoudheid. Ek sal jou uithelp en jy sal my eer. Maar vir goddeloses sê God, waarom sê jy my voorskrifte een vir een op en beroep jy jou op my verbond? Jy wat 'n afkeer het van wat ek jou leer en jou nie steur aan wat ek sê nie. As jy 'n dief raakloop, breek jy saam met hom in. En as jy die kans kry, pleeg jy egbreek. As jy jou mond oopmaak, praat jy kwaad, jou tong ryg bedrog aan mekaar. Jy sit en praat in jou broer, jou eie broer, beswadder jy. Moet ek stil bly? As jy sulke dinge doen, dan sal jy dink ek het soos jy geword. Nee, ek eis rekenskap van jou. Ek kla jou aan. Julle moet luister na hierdie waarskuwing, julle wat nie met God rekening hou nie. Anders verskeur ek julle sonder dat iemand kan red. Die mens wat my eer, is die een wat lof as 'n offer bring. Hy wat reg lewe, vir hom sal ek bid. Ons lees tot sover. Nou lees ek weer vir ons teksverse. Lof is die offer wat jy aan God moet bring. Betaal jou geloftes aan die Allerhoogste. Roep my aan in die dag van benoudheid en ek sal jou uithelp en jy sal my eer. Nou lees ons die Heidelbergse Katekismus, Sondag 45. Waarom het Christus ons beveel om God, Sondag 45, waarom is die gebed vir die Christene nodig? Omdat dit die vernaamste deel van die dankbaarheid is wat God van ons eis. En omdat God sy genade en Heilige Gees alleen aan hulle wil gee, wat hom met hartelike versigtinge sonder ophou daarom bid en daarvoor dank. Ten eerste, hoe moet 'n gebed wees wat God behaag en deur hom verhoor word? Die antwoord: ten eerste moet ons alleen die enige ware God wat hom in sy woord geopenbaar het van harte aanroep vir alles waarvoor hy ons beveel het om te bid. Ten tweede moet ons nood en elende reg en grondig ken sodat ons voor sy majesteit kan verootmoedig. Ten derde het ons hierdie vaste grond dat hy ons gebed, hoewel ons dit nie verdien nie, tog ter wille van die Here Jesus Christus sekerlik wil verhoor, soos hy dit vir ons in sy woord beloof het. Wat het God ons beveel om van hom te bid? Antwoord: alle geestelike en liggaamlike behoeftes wat Christus saamgevat het in die gebed wat hy self vir ons geleer het. Hoe lei hierdie gebed? Ons gaan in hierdie erediens hier dieselfde antwoord, die Here se gebed, ook saam sing later. Kom ons bid nou saam. Here onse God, wanneer ons in die gebed met U praat, dan is ons bewus van ons afhanklikheid. Ons is bewus van die feit dat ons uit U genade lewe en dat dit 'n voorreg is dat ons met U kan praat. Ons dankie dat U ons ook vir gebedsonderrig bymekaar bring, sodat ons ook die diepte van ons verhouding met U en ons gesprek met U kan laat groei. Ons bid dat U ook in hierdie gemeente ons gebede wil hoor en verhoor, dat U ons ryklik sal seën en voorspoedig sal maak ook in die groei, in die diepte van die geloof en in die uitbreiding van U koninkryk. Ons vra dat U ons dan nou rustig in ons gemoed maak wanneer ons saam hierdie belangrike saak oordink, en ons bid dat U ook hierdie tyd wat voorlê ons sal seën wanneer U ons in hier gebedsonderrig dan wil versterk. Ons vra dit alles in ons Here Jesus se naam. Amen. Kom ons sing met die oog op die prediking van die Here, Psalm 42 vers 1 en vers 3. Broeders en susters, dit mag dalk vreemd klink, hierdie vraag 116 van die katechismus, soos wat Sondag 45 mee begin, waarom is die gebed vir die Christen nodig? Want, dit is toch vanzelfsprekend, dat die gelovige mens bid. Ons het toch van moedersknie af al geleer om te bid. Een Christen bid toch sy hele lewe deur. Dis vir een Christen soos water drink. Dis deel van jou alledaagse normale lewe. Luther het gesê, die gebed is die asemhaling van die siel. Mens het toch een behoefte om met jou hemelse vader te praat. Dink net aan, as een kind glad nie met sy ouders praat nie. Ek dink nie, so kind sal kan bestaan nie. En een kind het toch hierdie gesprek uiters nodig. En toch, nadat ons al hierdie vanzelfsprekendhede genoem het, vra die katechismus vraag, maar waarom moet ons bid? U sien, die katechismus vra hierdie vraag vir die kinders, omdat daar te midde van al die vanzelfsprekendhede, toch sekere wanopvattings uit die weg geruim moet word oor hierdie onderwerp. Want broeders en susters, dit gaan hier soos alle facette van die mense godsdienstige lewe nie net oor die gebed as sulks of oor die gebed op sigself nie. Die onderwerp praat toch van die liefde wat jy vir jou hemelse vader het. Dit val toch in die dieper deel van die lewe, hierdie hele onderwerp. Dit raak die dieper deel van wie jy is. Want as ons oor gebed begin praat, dan is daar een baie belangrike saak wat soos 'n paal bo water staan wat ons moet weet. En dit is dat, hierdie gesprek tussen 'n kind en sy hemelse vader is 'n gesprek wat moet getuig van absolute opregte liefde. Anders kan ons nie hierdie onderwerp begin bestudeer nie. Vanuit hierdie waarheid, dat hierdie gesprek liefde moet weerspieel en in liefde gegrond moet wees, nou kan ons begin en die studie doen. En dan vat ons die trappe wat die katechismus vir ons eintlik so mooi uit die Bybel uithaal. In die eerste plek praat ons dan oor die noodsaaklikheid van hierdie gesprek. In die tweede plek praat ons en leer ons oor die voorwaardes vir hierdie gesprek. En dan in die derde plek leer die katechismus ook vir ons iets van die vorm, die inrigting van hierdie gesprek. So kom ons begin en ons vra na die noodsaaklikheid van die gebed. Nou ja, die vraag wat ons in die begin so verras het, staan nou nog steeds. Waarom moet ons bid? Met ander woorde, waarom is dit nodig? As ons na die geloofslewe van die mens kyk, ek praat van regtig van nader begin kyk, lyk die vraag al hoe minder want broeders en susters, hoe baie mense sal as een antwoord op hierdie vraag al die regte dinge kan sê, al die regte antwoorde kan gee en selfs mooi kan verduidelik hoekom gebed so nodig is. Maar baie keer is daai antwoorde net omdat hulle so geleer is en omdat hulle glo dis die regte antwoord wat verwag word. En toch regtig word die gebed nie as noodsaaklik beskou nie. Toch dink baie dat dit nie regtig 'n saak van lewe en dood is nie. Hulle geloofslewe en hulle gebedslewens wys dit duidelik. Want hulle bid net eenvoudig nie. Dis die realiteit van die saak. En nou is die vraag vanoggend, broeder en suster, is jy dalk een van daai hulle waarvan ons nou praat? As jy so na jou eie gebedslewe kyk, hoe lyk dit vir jou? Of jy gebed werklik as, en hier kom die woord, noodsaaklik beskou. Noodsaaklik is toch 'n woord wat praat van nood. Die gebedslewe van baie gelowiges, kom ons begin vanoggend deur dit reguit te sê, aan die begin van ons reeks, die gebedslewe van baie gelowiges laat veel te wense oor. Daar word baie keer net gebid wanneer ander mense vir jou bid. Of miskien so vinnig voor ete, of as daar 'n vergadering is, of in die kerk. Nou hierdie gebede wat nou genoem is, is alles baie belangrike gebede. Maar dis nie waarvan die katekismus hier praat nie. Hier word gepraat van jou eie gebedslewe. Daar waar jy en God alleen is. Dis wat bedoel word met hierdie inleiding. Hoeveel keer gebeur dit? Eenmaal 'n maand? Of 'n week? Miskien net so af en toe? Jou eie gebed sê hoe dankbaar jy is teenoor God, hoe jy teenoor hom staan. Want dit is die vernaamste goeie werk. Dis die heel beste goeie werk wat jy kan doen van al die goeie werke. Jou dankbaarheid, jou geloof en oorgawe vir jou verlossings, vir die verlossingswerk wat Christus vir jou gedoen het, dit vind die heel hoogtepunt in jou gebede. So dis ook om ons sê, kyk 'n bietjie weer. Hoe dankbaar is jy? Gaan jy dalk oop oë deur die lewe? Of buig jy jou hoof? Omdat jy in jou daardie nood, daardie behoefte daarvoor voel. Ons elkeen moet persoonlik ons dank oordra. Dis die heel eerste ding om te doen. Ons moet vir God sê hoe lief ons is vir hom. Deur die gebed bely jy ook die gebrekkigheid van jou ander goeie werke. Ken God jou stem? Of gaan hy eendag vir jou sê, ek ken jou nie. Ons het nooit regtig gepraat nie. Ons lewe in 'n gebedslose tyd, broeder en suster. Oralste is daar gebede. Selfs op die radio, op die televisie. Oralste. Behalwe daar waar dit so nodig is. En dit is in die persoonlike lewe. Maar kom ons gaan aan. As ons nou oortuig is van die noodsaak van die gebed, kom ons kyk dan hoe die katekismus ons lei deur te wys watter voorwaardes daar bestaan vir so 'n opregte gebed. Dis ons tweede punt. As ons die behoefte voel brand om te bid, die behoefte om te wil bid, om regtig persoonlik met God te verkeer, dan sê die katekismus, dan is daar ietsie om te onthou. Daar is sekere voorwaardes waaraan voldoen moet word. Dinge wat God vra. Nou broeder en suster, hierdie voorwaardes hou nie in dat jy groot vername woorde moet gebruik of dat jy jou stem mooi moet draai en mooi moet laat klink nie. Dit vra ook nie dat jy noodwendig moet kniel of jou arms moet uitstrek na die hemel toe nie. Dis nie die voorwaardes wat die Here van praat nie. Die voorwaarde wat ons in die Bybel leer is dat die gebed in gees en in waarheid moet wees. Nou as ons hierdie twee woorde hoor, dan kan ons dadelik aanvoel dat die heel eerste voorwaarde is dat hiervan opregtheid gepraat moet word. Dit moet met ander woorde in die krag van die Heilige Gees plaasvind. En dan klink die gebed vol ontzag, respectvol en eerbiedig. En ons begin, sê die katekismus hier, dat ons alleen die enige ware God moet aanroep. Met die eerbiedige respect is die eerste voorwaarde, roep die ware God aan. Dit gaan jou niks help om 'n afgod aan te roep nie. Dit beteken, ons moet God reg ken, soos wat hy homself in sy woord geopenbaar het. Moet daarom nie dink, dat jy 'n warm gebedslewe sal hê, as jy omtrent nooit die Here se woord lees nie. Want jy moet nie vergeet nie, gebed het ons gesê is 'n gesprek, want jy praat met God in die gebed, en dit, nadat hy met jou gepraat het, deur sy woord. Die twee werk saam, maar God praat eerste. Dis hoekom die inrigting van die erediens en liturgie ook so is, dat God praat eerste, sy woord kom eerste, voordat die mens praat. Die eerste voorwaarde, die ware God moet aangeroep word, omdat jy hom reg ken. Die tweede voorwaarde is dat jy nie alleen God moet ken nie, maar dat jy ook jouself moet ken. En daarmee word bedoel dat jy jou eie elende en jou eie nood moet ken. Dit beteken jy moet weet, hoe lyk jy as jy voor God gaan staan? Selfkennis, broeders en susters, is een van die dinge wat 'n ongelowige mens net eenvoudig nie het nie en ook nie besef nie. Want 'n ongelowige mens se grootste eienskap is dat hy 'n totale verkeerde idee van homself het. Maar om voor God in die gebed te verskyn, vereis dat jy jouself moet ken. En dan, broeder en suster, sal jou woorde ook sommer heeltemal anders klink. Nie verwaand of vol selfvoldaanheid nie. Nee, as jy in gedagte hou dat God jou hemelse Vader is met wie jy nou praat, dan sal jou gebed ook nederig wees. Daar sal respek wees hoe daar gebid word. Jy weet, ons vind dit somtyds dat mense in 'n gebed skreeu of op die tande kners of 'n vertoon lewer, hande swaai en skreeu. As mens daarna kyk, daarna luister, dan wonder een mens baie keer of so een persoon besef met wie hy praat. Of so een persoon werkelijk besef hoe elendig een mens voor God, die God staan, voor wie jy in die gebed verskyn. Wie hy is en wie jy is. Jy sien, daai voorwaarde het 'n ongelooflike groot invloed op hoe 'n gebed ingerig word en waarvoor daar gebid word. So as jy bid, alleen, of dalk selfs vir ander mense, broeder en suster, dit klink so eenvoudig, maar leer dit vanoggend. As jy so bid, dink daaraan dat jy met God praat. Besef dit. Die skepper van hemel en aarde. Daarom, dink wat jy sê. Dink hoe jy dit sê. Moenie jou gebed aframmel. Moenie allerhande oulike frases inbou en opsê wat eintlik maar net verraai dat jy nie regtig wil bid nie. Dit klink of jy met rympies besig is wat jy iewers anders gehoor het. Ook broeder en suster, as jy byvoorbeeld gevra word om 'n vergadering of 'n oor of 'n byeenkoms te open of af te sluit. Dink aan hierdie dinge. Bid saaklik en planmatig. Praat met God. Moenie probeer indruk maak voor mense of 'n klomp groot woorde inryg nie. Praat met God. Mooi. Met respek en in liefde. So, broeders en susters, so 'n gebed moet deel wees van die vernaamste deel van jou goeie werke. Psalm 50 wat ons gelees het, sê in ons teksverse, dat gebed 'n offer is. 'N offer is iets wat jy laat opstyg voor God. Broeder en suster, so ding, kom ons nie net 'n pleging of 'n afgerammelde klomp sinne wees nie. Daarom gaan ons nou in die derde plek stil staan by die vorm van so 'n gesprek. Daar sê die katekismus is geen nood van liggaam of siel wat ons nie voor God mag bring nie. En ons weet, die grootste nood van die mens is sekerlik die sonde, wat ons van ons heerlikheid beroof het en ons verhouding met God geskend het. As ons egter opreg na God toe gaan, is het baie belangrik om daarop te let dat 'n gebed nie sonder die regte inrigting, die regte vorm moet wees nie. En die Onse Vader gebed, wat ons in die tyd DV wat voorlê in diepte gaan bespreek, leer ons baie mooi hoe eenvoudig, maar hoe absoluut wonderlik dit saamgestel is. Oorkoepelend kan ons sê, die regte vorm van die gebed word vir ons in die Onse Vader gebed prachtig na vore gebring. Om op te som, in elke gebed moet God eers aangespreek word deur sy naam te noem. Dit is toch hoe enige gesprek begin. Die noem van sy naam gaan dan gepaard met die verheerliking van sy wese. En daarom, broeders en susters, dit wat ek nou gesê het, al is dit net in een sin of twee sinne, moet God se grootheid en sy almag bely word, want dis met wie jy praat. En daarna kan ons met ons nood en ons behoeftes voortgaan deur dit voor God in geloof en vertroue te lê. Skuldbelydenis, maar ook lof en dank moet so deel vorm van ons gebede. En aan die einde van die gebed word God dan weer 'n keer geprys vir sy liefde, vir sy heerskappy. En ons sluit ook ons gebede af in die naam van Jesus Christus, want hy het dit weer vir ons moontlik gemaak om wel te kan bid, om te mag bid. Hy het dit bewerk dat ek kan sê, Onse Vader, my Vader, daardie woorde, my Vader, praat van Christus se werk. Daai woorde praat van God se liefde. U kan nou hoor, 'n kort, kragtige, opregte gebed is 'n goeie gebed. Matteus 6 vers 7 sê dan ook dat 'n ydele klomp woorde en herhalings van woorde wat opgestapel word glad nie 'n pragtige indrukwekkende gebed is nie. 'n Gebed wat ons kunsmatig uitrek en hoog laat klink, sal God nie eerder beweeg om ons te verhoor nie. Broeder en suster, die Bybel praat amper 300 keer van gebed, die woord gebed. As ons deur die Bybel lees, is dit opvallend dat elke geloofsheld in die Bybel was ook 'n gebedsheld. Dink maar aan Dawid in Psalm 51. Wat 'n roerende en aangrypende gebed. Dink maar aan Moses in Psalm 90. Wonderlike gebed. Dink aan die Here Jesus self. Hoeveel gebede het hy tog nie na sy Vader gestuur nie? Lees veral gerus weer Johannes 17. Die hoë priesterlike gebed waar Christus vir sy kerk gebid het, vir die kerk van die Nuwe Testament. Gaan lees, broeders en susters, tot u eie voordeel gerus weer hierdie voorbeelde van pragtige, pragtige gebede. Kyk 'n bietjie as jy lees na die samestelling, na die vorm van hierdie gebed. Dis so pragtig. Voel die eerbied. Ervaar die diepte, die bewondering en die liefde in daai woorde. Dis stigtelik vir jou as mens. En kyk gerus dan weer na jou eie gebedslewe. Hoe lyk dit? Is dit daar? Is daar diepte? Worsteling? En bovenal liefde en lof vir God? U moet toch, my broeder en suster, in u gebedslewe groei. Want so veral groei jy in jou geloofslewe. Doen baie moeite met jou gebede. Ook wanneer jy alleen is. Dis die beste manier wat jy het om dankbaar te kan wees. Dis die enigste manier hoe jy iewers in hierdie lewe gaan kom. Dit is ook die enigste manier om iewers te kom na hierdie lewe. Benut dan nou hierdie gebedsgeleentheid van jou lewe. Amen. Kom ons bid saam, ons sing die Onse Vader. Broeders en susters, ons gaan die geleentheid vir die diakens gee vir die insameling van u liefdegawe en dan antwoord ons op die Here se prediking van sy woord. Die sing van Psalm 61, ons sing daarvan vers 4 en vers 6, my geloftes en gebede, nietighede het die Heer nogtans gedenk en hy het vervul sy woorde, skone oorde as besitting, my geskenk. Ons sing ten slotte verse 4 en 6. Verhef nou jou hart tot God en ontvang dan die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met jou wees en bly.